సగలే అమెరికాతి. సగలేన్ అమెరికా సంబత అబ్దుల్బత గల్గల కేసా సాలమా ఫొలక్కా జల్కబే హంగసా సదిత్ మేత్రబాండి దిగ్డమిలం దిగ్డమి షనీఫ్ సొడ్డోమి తొకుర్రత్ వాషింగ్టన్ డీసీ రా సగంతాఫాన్ ఒరోమో సాతలాయి తిర్రత్ తంసాస్ కనర్రా అమ్మ జల్కబా అక్కమోల్తన్ హొర్డుఫ్తోత కెన్యా సగంతా కెన్యా హర్రా కేసత్ గబాసాలేఫ్ కొప్పిలే తొర్బన్ డర్బే కన కేస తంసాసమన్ కేస కన్నేన్ ఫ్లన్ ఇర్రడేబీన్ సిన్నగేసిసూఫ్ ఎండేఫన్నే జిర్రా కనిసింకే సుమ్మేసు అంతూజువే హోరాతి హంగత్ ఉమ్ర సగంతా కెన్యాత్ నువలిన్ అక్కతుర్తన్ ఇసనఫేర్రా కొప్పి కెన్యర్రా తదవర్ మరే బియ్యోరిసా ఇథియోపియా కేసత్ తాసిఫమూఫ్ జిరు జడమి మన్ని మరే బక్క బుఊతా నఫ్సీడాన్ రగ్గాసిసుంసాని యాదతమా మరిం బియ్యోరిసా ఇథియోపియా కున్ ఇమ్మోత మారిరత్ యోఫూల్లే ఫతమే గారీడ కజడుఫ్ ቃሙቴ ከሚትረት ርማቹ ቀባ ከጀሩረት ምትኩ ፈቃዱ ወገና ፓርቲ ሲያሳ ድሬ ፊሮማ ገመሰ ሲያሳ ከታኖ ቦሌንጮለታ ኡንፋዳን ምሴን ዘመና መሬ በከቦቶ ምታ ኢትዮጵያ ከታኖ ቦካሚት ሸምሱፍ ወገናቱም ሰዲሞክራሲን ማተግራይ ዶክተር አረጋዊ በርሄ ወኒ መሪገገሱን ከባሴራ ኩኖ
ተኮስ ያስዲ ንግዴ ኢትዮጵያ ከሰ የሮዴ ራፍቱሬፊ አምስ ኢትጅሩፍ የሮገራገራት ዳብሌን ይድለዱኛ ዳብሌን ሲያሳ በየከሳፊ ሃዮን ማሪን ፉርማታ አከተውፍ እረደደብን ካሳትሩኒሳኒን ያደተማ ቦሌንጮለታ ቱርቲ ሰገሌ አሜሪካ ወሊንታይሰኒ ማሪን በያለሳ ካንታሲፎሙ ስርና ዲሞክራሲ ገዳቡፍ ሃለምጄሱፍ ይጀቹን ይብሱ
ማሪን በዮለሳ ከጎደሙፊ ስርና ዲሞክራሲ ገዳቡፍ ሃላ አንጀሱፊ ቢየ ከነ ከሰትሞ ዋን ቡኡረት አንረቲ ወልታን ሲንጁ ከሰቱ ዲሞክራሲን ማልፈካተ ከጀደሞ ረቱ ወልታን እንጁ ዲሞክራሲ ቢየተኩ ከሰቲ ጅራቺ ሱዳ ቢቸረቱ ወልተው ቀብቱ ቢኢትዮጵያ ቢያ ከሚቲ ረቱ ወልታን እንቀብኑ ከነታንሰ ጋዋንቲ ጥቃዋነ ካላባፋ ዋነከ አፋን ከሚን እሰቶ ጀተማ ፋን ምርጊ አምቡማ ምርጊ ሲቲዘንሺፕ ራይትስ የከነረስቱ ወልንታኔ ከነሳቀሜ ድሬቱ ወልታ ወልገባፍኔ ተሪ ዋን ረት ወልታኑ ዮ አርገሜ ሰነቦዴ ሄራ ቢያቱ መኔ ወሊዮ ጅምቡላ የቹዱ
ዳባ ዲሞክራሲ ትግራይት ድራታ አከንታን ዶክተር አረጋዊ በርሄ ገመሳኒን ማሪም በያለሳ ኢትዮጵያ ተመገገፈ ሙፍቲሩ ጋፊየሮ ዴራፍ ጋፈተማ ቱሬታውስ ኮብየ ከናኒ ፍረጀነስ አማና ኮሚሽኒን ማሪቸገገሹ አመዩ ዴምሰረጅራቱሌ አጀንዳውን ማሪ ኦሶታ አንከንጀደን ሐለቲያኑን ይፍሱ
በእኛ በኩል በቅድሚያ ሀገራችን ያጣችው የህዝብ እንዲቆጣጠረው ስርዓተ መንግስት መመስረት ነው
ከራከኛን ዱርሰረቲ ቢይከኝተን አብዴ ስርነሞቱማ ኡመኒቶ አቱላ ሀንጋማት አኩመ በከሙ ናሞኒ ዱንፋን ዮካን ጋሬን ክራንጎት ዱፉቱ ቶሬ ሀንጋማትስ ስርነሞቱማ ኡመኒቶ አቱ ሂንቱሬ ከናፊሲሞ ኡመተ ኢጃራመ በርባቺሰ ማሪ ስርና አከሲጂጂሩ ጀልቀበረተ ተስታሲፈመ ዋንጉዳለ ጀነያና ጋፊውን ባየቱጂሩ ተኮፋ ኢመጫሲፈመ ፌደራላ ለማፋ ዋይ አላባ ሳደፋ ዲመምርጎን ነሙማፊ ዲሞክራሲ ከበጀሙ ስርን አከሲ አከጅራቱ ፍረት ማሪያተመ ወሊገልቴር አከጋሙ በርባና
መግባባት እንዲደረስባቸው መሰረታዊ ናቸው ብለን እናምናለን
ማሪም በያለሳ ኢትዮጵያ ከሰጥታ ሲሆሙፍ ጅሩ አከብያት ራኮሲያስ ዲነግዴ ኢትዮጵያ ፋይዳ ከሚቀባ ጋፊ ጀዱፍ ያደሳኒ ሰገሌ አሜሪካ አፍካን ከነን ነምንብራን ሸሰመነ መሬ በከቦተ ኡመታ ኢትዮጵያ ከንታኒፊ በርሲሳ መንታ እስላማ ከንታን ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ አከዘችን ዱበት
ተኩፋ ነገኝ ዋራ ተብየ ከነትቡ ሱዳ ለመፋሞ ስርነ ሞቱማ ተዝገባቴ ከምብየ ከና መተ ተጃጅሉ ገዳቦራ ንሰደፋንሞ ድነግዴ ኩንደርማ ቻታ የተኮ ኡሙዳ ማለፍ ጀናን ወንቶኒ ኩን ሰደን ሰበባ ወልትቢ ኢንሳቲፊ ብየ ከነ ከሰቲ ረኮ ጉዳ ወንቶቱ ኡሙን ከሳ ተኮ አንተ ይዳፍ
ማሪብ ያለ ሳይ ኢትዮጵያ ከሰቲ ታስፎ ሙፍጅሩ ረቲ ፈዲፊ ያዶኒ ጋራ ጋራ ጅራታኒስ ዲሚ ወልወራንሳፊ ማሪና ጋገገሱ አመዩ ወልፈልሚስ ይሳላ ይመከነ ረቲ ካፊ ከንጋ ፈተመን obbo Leenco Lata mariin biyyaalessa kun yeroo itti jalqabamuuf jiru yeroo isaaniiti warri jalan jiru kunis immoo akka sababatti kan kaasanii biyyittiin yookaan immoo mootummaan federaalaa qaamolee garaagaraa wajjin wal waraanaati jira. Fakkeenyaatti TPLF wajjin karaa kaabaa Oromiyaa keessattis bakkeewwan garaagaraatti waraansi jira. Naannoo Beenishaangul keessattis akkasi. Wal waraansi kun osoo hin dhaabbatiin gara marii biyyaalessaatti seenuun balaa mataasaa qaba warri jalan jiru. Isin maal jettu?
Ani mariin biyyoolessaa kun akkaataa gaaffii lola maddisiise kanaa fiyyuu murtii argamsiisu karaa akeeku akkaataa itti lolli kunu mariidhaan wal haasa'uudhaan furmaata argatutti karaa kabanu ta'uu danda'a. Akka sanattis qabamuu qaba jedhee tan amana.
Isa kamtu dursuu qaba? Marii immoo waraana dhaabuutu dursuu qaba?
Osoo danda'ame waraana dhaabuutu dursa. Haala hin sun hin mijanne jalatti garuu marii biyyoolessaa jalqabdeetu sun marii falammii humni qawwee baatee mootummaa mormuu fi mootummaa gidduutti deemu immoo karaan banamee akka sanatti furmaati waaraan furmaanni nagaan argama jechuudha. Kan biraa kan lafa kaa'amuu qabu mariin biyyoolessaa kun hundaaf hubanaa ta'uu qaba. Garuu namni dirqamee dhufuu hin qabu. Yoo fedhe dhufee qooda fudhata. Dhufee qooda fudhachuuf immoo qawwee baatee hin danda'amu. Kanaaf warri amma qabsoo hidhannootiin deeman akkaataa isaan kun itti hirmaachifnu irratti yaada haaraa, yaada murteessaa maddisiisuun barbaachisaadha.
Dooktar Aragaawwii Barhee gama isaanii marii biyyaalessaa deemsifamuuf jiru irratti qaamoleen fedhii isaanii karaa meeshaa waraanaan kabachiifachuuf qabsoofna jedhan marii kana keessatti hirmaachuu hin qaban jennee amanna jechuun himu.
Beenyaa bokul akkaataachi mahoon aallabbatti yemmilawu bemisarriyaa filaagotaachinuun የበላይ እናረጋለን የሚሉትን ባይካተቱ ነው የሚመረጠው።
ከመከኛን ማሪች ህርማች ሳተው ቀባ ቸለሙስ ወራፈዲሳኒ ከራሜሻ ወራና ኤክስፈቹ በርባደን ኦሶ ህርማች ሱባቴ ጋሪዳ ሰበቢኒሳስ ካንቀወት ያመኑ ያደይሳ ወራካንረት ፈው ደበርባደን ማለ ማሪቲን ከነፉላቹ ምቲ ቢየ biyya kan godhummo murtoo uummataa harka caalaan fudhachuun kennanii fudhachuutti amanuudha. Kanaafuu gareen waraanatti amanan marii kanarratti osoo hin hirmaatan ta'e filatama. Gareen kun ni hirmaanna yoo jedhan garuu yaada karaa nagaa fi marii kana fudhatanii meeshaa waraanaa isaanii lafa kaa'anii hirmaachuu danda'u jedheen amana.
Masaraachuun tilawu. Lisaatu ichilaallu biyya nammaamu.
Erga mariin kun furmaata nageenya waaraa biyya kanaa ta'uu walii galle qaama tokko bakkeetti dhiisne qaamni biroon yoo mari'ate ammas furmaata fida jedheen amanu. Kanaaf qaamni kamiyyuu loogii tokko malee karaa bakka bu'aa isaa marii kanarratti hirmaachuu qaba jechuun kan ibsan immoo ustaaz Kaamni Shamsuuti.
Ani inni karaa nagaa qabsaa'us inni karaa rasaasaatiin ani mirga sabaa kabachiisedhee qabsaa'us inni kaabaan kibbaa inni ba'aan inni dhihaa hundi lammii biyyattii kanaa irratti hirmaachuu qabaan jedha. Rakkoo iddoo tokko jiru iddoon tokko nagaa ta'uu waan hin dandeenyeedhaaf hundi namaayyuu akka inni irratti hirmaatu ulaan banaa ta'uu qaba.
Mariin biyyaalessaa amma taasifamuuf jiru kun aadaa siyaasa biyya kana keessa jiruu fi ture. Jijjiiruu qaba jedheen amana jechuun ibsu obbo Leenco Lataa gama isaaniin.
Mariin biyyoolessaa tokko kan inni irratti xiyyeeffate hojjechuu qabu aadaa politikaa jijjiiruudha. Aadaa politikaa Itoophiyaa keessaa tokko wal amanuun dhabamuudha. Wal shakkuun baay'achuudha. Kun akkamittitu irra aannaa akkamittitu kan ammoo wal amanuudhaaf wal abdachuudhaaf bakka buufna kan jedhu irratti mariidhaan dhufa malee kun awaajiidhaan dhufu.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinnee irraa Mitikuu Fiqaaduun.
Dhuguma Raashaan Yukireeniin ni weerarti. Addunyaan waan ta'u eegaa yeroo jiru kanatti jechootaan wal dhahuun hammaataa jira. Diplomaatonni Ameerikaa fi Raashaa tokkummaa mootummootaa keessatti fuula fuulleetti wal falmaa akkasumas pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayden waan fedhe yoo ta'e iyyuu biyyi keenya qophooftee jirti jechuun dhaadatanii jiran. Gabaasaa Anniitaa Paawul ergite jaalannee dhiyeessa.
Moscow Washington gidduutti wanni mul'atu gadi fagaataa yeroo adeeme kanatti President Biden jechoota jaboo gargaaraman.
We continue to urge diplomacy as the best way forward. But with Russia's continuing its build-up of its forces,
gara fuula duratti tarkaanfachuu fi diplomaasii gargaaramuun barbaachisaa ta'u gaafachuu qabna. Garuu Raashiyaan humnootii ishee naannoo Ukraineetti ijaaruu itti fufti taanaan waan fedhe haa ta'u nuti qophiidha.
Pireezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin naannoo daangaa Ukraineetti loltoota kuma hedduu qubachiisuu ennaatti fufan akkasumas qubannaan kun lafa Raashiyaa irratti otoo hin taane Belaaruus keessatti yeroo ta'u Ameerikaan jechoota jajjaboo dhageessisaa jirti. Masaraan White House akka jedhutti waraanni Raashiyaa 100,000-15,000 caalan Ukraineetti marsuutti dhiyaataa jiru. Raashiyaan yaalii Ukraine NATOtti dabalamuuf taasistu mormaa jirti. Kana malees NATO keessatti miseensa humna guddaa kan qabdu United States Ukraine akka miseensa hin taaneef akka ittistu Raashiyaan gaafatti. Tokkummaa mootummootaatti diplomaatiin sadarkaa olaanaa akka United States Linda Thomas Greenfield golli nagahee gumsaa dhimma kana ifatti akka irratti mari'atu gaafatan. Kunis United States fi Raashiyaan qophaatti baatileef mari'ataa eega turanii booda.
The situation we're facing in Europe is urgent and dangerous, and the stakes for Ukraine.
Haalli Awurooppaa keessaa nu mudataa jiru kan hatattamaa fi balaamaadha. Danqaan Ukraineef biyyoota miseensa tokkummaa mootummootaa mudate sadarkaa olaanaa ga'eera. Tarkaanfii Raashiyaan fudhataa jirtu dhimma ijoo chaartara tokkummaa mootummootaa keessaa kan haleelaa jirudha. Kun nagaaf nageenya irratti sodaa kan uume ta'uu eenyuun keenyayyuu yaaduu dandeenyaa jedhan. Raashiyaan karaa ambaasaaddara ishee deebii laatteen Ukraineen weeraruuf yaadan qabnu jetti.
Разговоры о грядущей войне сами по себе провокационны.
You want it to happen. You're waiting for it to happen as if you want to make your words become a reality.
Duulli waraana akka jiraatu feetu kun akka ta'u eegaa jirtu. Kunis jechoonni keessan dhugaa ta'uun akka mul'atan barbaaddu. Nuti garuu haala dhaabbataa ta'een himannaa keessan fudhatama qabsiisaa ituu jirru kana gootu. Kana malees weerarri Ukraine irratti karoorfatamee akka hin jirre utuu dubbannuuti. Namoonni siyaasaa fi uummata biratti beekamoo ta'an kan Raashiyaa yeroo hunda kanuma dubbataa turan.
Biyyoota meeshaa nukileeraa qaban Ameerikaa fi Raashiyaa gidduutti falmiin dhalate kun ilaalcha addunyaa adda adda gochuu caalee jiraa jedhu. Xiinxaltuu kata'an Angalaasten VOA'f akka ibsanitti Awurooppaan tasgabii qabdu fedhii Ameerikaan qabduuf. Dhimma ijoo waan ta'eef jecha gargaarsa nageenyaa eegsisuuf kan oolu doolaara miliyoona 200 miseensa NATO kan hin taane Ukraineef ergamuunsaas sanumaa fi jedhan.
It's not only ideology, it's security. I mean, it's, you know, a system of alliances and a stable European continent which are in the US's interest.
Waa'ee ilaalcha siyaasaa qofa otoo hin taane waa'ee nageenyaati. Kana jechuun caasaa wal ta'iinsaa fi Awurooppaa tasgabii qabdu. Qabaachuudha. Isaan kun fedhii Ameerikaa keessa jiran addatti baanee jiraachuun dandeenyu nuti odola baay'ee guddoo ollaa lama qabdu miti nuti ofii keenyaa ardii tokko kanaaf haalli jiru sana caala. Dhimmichi waa'ee humna qabaachuu irratti tapha siyaasaati garuu qajeelfama qabanis ni dabalata. Kana jechuun immoo waa'ee daangaa fi abbaa biyyummaatti hidhata qabaa jedhan. Gama kaaniin Raashiyaa fi mormituu Ameerikaa akka taate Chaayinaan. Yeroo kamiin iyyuu caalaa walitti dhiyaataa jiran Raashiyaan yeroo Joorjiyaa weerarte kan ittiin tolle ta'uu kan ibsite Chaayinaan kanas dorgommii olompikaa bara 2008 ennaa keessumsiisteetti ture. Dorgommii yeroo cabbii gaggeeffaman kan olompikaa immoo torban kana Beejiin keessatti keessumsiisuuf jirti. United States Raashiyaa akkasumas Pireezidaan Puutiin irra uggura jabaa kaa'uuf sodaachisaa yeroo jirtu kanatti Raashiyaan yoo Ukraineen ni weerarti ta'e kanneen dinagdee addunyaa sadarkaa lammataa irratti beekamoo ta'an bira deeggarsa maallaqaa feeti. Xiinxaltoonni akka jedhanitti kun immoo dorgommii olompikaa gidduu kana yeroo jalqabamu akkasumas Ameerikaan Raashiyaan Ukraineen weerarraan waan sirra ga'u jira jechuun yaadachiisuu ennaatti fufaa deemtu. Waan ta'uuf deemu suuta mul'ata. Center for Strategic and International Studies jedhamurra Andrew Lawson akka ibsanitti.
If it does move into Ukraine, then the economic measures that the United States and others are going to bring to bear, you know, to a certain extent, will push them
Russian hariroo duraan China waliin qabdutti akka deebitu taasisa. Garuu yeroo booda dinagde Russia miidhuuf jira.
Kanaafi ammayyuu yaalii gama diplomaasiin godhamuuf carraan jiraachuu qabaa ka jennu jedhan Andrew. Garuu Russian hanga danda'ametti yeroo hangamiyyuu haa fudhatu akka nutti hin tolle gochuu yaaltii jedhaniiru. Kana booda Beijing keessatti taphi jalqabama. Ukraine fi gama Russian waraanni of eeggannoo irra akka turu ta'a danqaan diplomaasii biyyootii wal morman lamaan gidduutti itti fufaa.
Komishinni mirga namoomaa Itoophiyaa baatii muddee darbe godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee keessatti ajjechaa abbootii gadaa irratti karaawwatan hidhattoota yookaan humnoota mootummaatii jedhee jira. Ibsa komishinichi baase irratti Tsahaayi Daamxoo gabaaseetti.
Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseen naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetti sadaasa 22 bara 2014 miseensonni gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu osoo ardaa jilaarra jiranii haleellaa irra gaheen lubbuun namootaa darbuu fi qaamni miidhamuu eeruun komishinii kanaaf qaqqabeeraa jira. Bu'uura kanaan komishiniin kun garee dhimma kana qoratu muddee 7 bobbaasee hanga muddee 12 bara 2014 qaamaan bakkichatti argamuudhaan qorannoo gaggeesseen namoota miidhamanii lubbuudhaan hafan namoota yeroo rakkoon kun uumamu bakkicha jiran maatii namoota ajjeefamanii fi qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatu dubbisuudhaan qorannoo gaggeesseeraa jira ibsi komishinichaa. Bu'uuruma qorannoo kanaatiin sadaasa 21 bara 2014 hojiidhaaf gara aanaa Fantaallee gandoota garaagaraa kan deeman guyyaa naannoo sa'aatii 8 gara magaalaa Mataharaatti deebi'aa kan turan miseensota humna nageenyaa mootummaa irratti aanaa Fantaallee ganda qarsaa haroo jedhamu bakka addaa iftu jedhamutti humnoota hidhatan eenyummaan isaanii hin beekamneen haleellaa raawwatame miseensonni poolisii 11 kan du'anii fi 17 kan ta'an ammoo madaa'uun beekameeraa jira. Gabaasni komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa sadaasa 22 bara 2014 tilmaamaan guyyaa naannoo sa'aatii 6 shakkamtoota haleellaa kana raawwatan barbaachuudhaaf aanaa Fantaallee ganda xuxxitti bakka addaa xiddittii kaarraa jedhamu naannawaa jireenyaa miseensota jilaa fi miseensota gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu kan ga'e humni nageenyaa mootummaa miseensota jilaa 39 to'annoo jala oolchuu namoonni bakka san turan ibsaniiru jedha ibsi komishinii kanaa. Komishinichi amajjii 25 bara 2014 gabaasa baaseen miseensonni gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu humnoota nageenyaa mootummaatiin to'ataman keessaa 16 gara bosona cebii aanolee jedhamutti fudhatamuudhaan namoonni 14 rasaasaan rukutamanii ajjeefamuu ibsee jira. Gabaasni komishinichi baase akka ifoomseetti abbaa gadaa karrayyuu Kadir Hawaasin dabalatee Odaa Carcar, Boruu Fantaallee, Fantaallee Boruu, Qumbii Gurraachaa yookaan Qaalluu, Boruu Fantaallee, Bulaa Fantaallee, Rooba Hawaas, Boruu Godaanaa, Jiloo Dida'oo, Bulaa Fantaallee, Bulgaa Bori'uu, Jiloo Didoo fi Boruu Jiloo dabalatee miseensonni gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu 14 rasaasaan rukutamanii kan ajjeefaman yoo ta'u namoonni 2 gara bosonaatti fiiguun miliquu isaanii ragaaleen komishinichaaf ibsaniiru jira ibsi komishinii kanaa. Reenfa namoota ajjeefamanii kana kaasuudhaaf gara bakka ajjeechaan kun itti raawwatametti namoota imalan reenfa abbootii gadaa kanneen akka isaan lafaan kaasne poolisoonni bakka sana turan dhorkuudhaan reenfi sa'aatii hedduu lafarra turuusaatiin reenfi namoota hedduu dhodhoyee kaan ammoo bineensa nyaatamuusaa namoonni reenfa kana kaasanii awwaalan ibsaniiru jira ibsi komishinii kanaa. Dabalataan reenfi isaanii karaa duubaatiin mudhii fi buqqeen sammuu isaanii rasaasaa rukutamee akka ajjeefame kan mul'isu mallattoo qabaachuu ragooleen ibsaniiru jechuun gabaasicha keessatti eereera komishiniin kun. Miseensota jilaa guyyaa sana humnoota nageenyaa mootummaatiin fudhataman keessaa 23 eessa buuteen isaanii osoo hin beekamne 7 turuu kan ibse komishiniin kun. Miseensota kanneen keessaa Jiloo Baruu kan jedhaman du'anii reenfi isaanii buufata humna addaa Oromiyaa magaalaa Moojootti argamu keessaa maatiidhaaf kennameeraa jira ibsi komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatiin ba'e kun. Buqqeen mataa reenfa miseensa jilaa Jiloo Baruu kun kan rukutame buruqe ta'uu kutaleen qaama isaani bakka garaagaraa irrattammo madaafi ballatton rukuttaa heddu jiraachuu miseen samaati keessa karreen fafuudhani awwalan komishinichaaf ibsan dirjechuun komishinin mirganamumaa Itoophiyaa ifoom seeraam miseen sonni jila lubbuun hafanii fi mana hidhaa turan turtii torbaan muraasaan booda hiikamuu isaaniis eeree jiraam komishinin mirganamumaa Itoophiyaa qorannoodhaan ragaalee walitti qabee fi xinxaleen miseen sonni gadaamichillee abbootii gadaa karrayyuu 14 322 2014 miseensota humna nageenyaa mootummaatiin to'annoo jala erga oolaniin booda humnaan gara bosonaatti bakka humni nageenyaa fi qaamoleen bulchiinsa naanna'ichaa jiranitti haala sukkanneessaadhaan rasaasaan rukutamanii kan ajjeefaman ta'uu fi ajjeechaan raawwatame seeraan ala ta'uu raawwiin ajjeechaa kanaa qabatamaadhaan dhugaa ta'ee argeeraa jechuudhaan ibsee jiraam. Komishinarri komishinii mirga namummaa Itoophiyaa Dr. Daani'eel Baqqalee gama isaaniitiin yakka ajjeechaa miseensota gadaamichillee abbootii gadaa karrayyuu irratti raawwatame kan raawwate kan raawwachiise ajajicha kan dabarse seeraan akka gaafataman akkasumas yakka ajjeechaa miseensota poolisii fi miidhaa qaamaa miseensota kanneen irratti qaqqabe qaamni qaqqabsiise seeraan akka itti gaafatamuuf qorannoon yakkaa sirnaa waan taasifamuu akka qabu komishiniin ni ibsaa jedhaniin dhugummaa dhimmichaa ibsuudhaan Dr. Daani'eel olaantummaa seeraa kabachiisuun haqa barbaaduun namoota miidhamaniif deeggarsa barbaachisaa gochuun nageenya hawaasichaa bakka itti deebisuun dirqamaa jechuudhaan eeraniiru jechuun komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ibsee jiraam. Ibsa komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa baase kanarratti deebii akka kennaniif komishinii poolisii Oromiyaa biiroo haqaa Oromiyaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi biiroo nageenyaa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf iyyaaliin taasisne har'aaf hin milkoofne akkasumas komishinii mirga namummaa Itoophiyaa irraa ibsa bal'aa akka kennaniif yaaliin goone hin milkoofne. Haa ta'u malee dhimma ajjeechaa miseensota gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu waliin walqabate kanaan dura mootummaan naannoo Oromiyaa ajjeechaa kana kan raawwate qaama mootummaan shanii ittiin jedhu waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhan akka ta'e ibsee tureen. Bulchiinsi godina Shawaa Bahaas hidhattoota mootummaan shaneettiin jiru waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhan jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsee tureera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Qophii taanutti ceena. Karoorfamaa akka jiru marii guutuu biyyaa kan Itoophiyaa keessatti eenyutu hirmaachuu danda'a? Deemsisaawoo maal fakkaata akka jedhu irratti dippiloomaatii tokkummaa mootummootaa duraaniif ogeessa seeraa akka sadarkaa addunyaa akka ta'an obbo Baayisaa Waaqayyaa jaallanneen haasofsiistee jirti. Kunoo.
Mariin keenya har'aayi waa'ee marii guutuu biyyaa kan Itoophiyaa ilaalchisee ta'a obbo Baayisaa. Mariin guutuu biyyaa jechuun maal jechuudha?
Marii guutuu biyyaa jechuun kun seenaa biyya keenyaa keessatti waan haaraa wanta ta'eef akkana jedhanii dhiibbaan gochuun isaa hin cima garuu gabaabumatti marii sabaaf sablammii gidduu sabaaf mootummaa gidduu mootummaaf mootummoota gidduu akkuma jirutti garuu dhukkuba sabaaf sablammii sana keessa jiru biyyuma sana keessa kan jiru kan darbeebinnee wanta irratti ilaallee maaliif har'a jiru kanatti deemne maaliif kan biraa ta'uu dadhabne kan jiru irratti dubbachuudhaa fi hunduma namaa wanta laaluudha. Dogoggoraan garuu namni baay'een akka nagarutti waan mootummaa fi saba gidduutti mootummaa fi paartii siyaasaa fa'aa gidduutti wanta kun fakkeessanii haa ta'u garuu hin dogoggora. Mootummaa jimmiiti kan mareen kun godhamu. Kuni naashinaal daayaloogii jedhama. Neeshinoo guutuudha. Mootummaan garuu akka kallattii tokkotti keessatti argama malee mootummaa jimmiiti kun waan mootummaa jimmii haa ta'u.
Yaadisaa kun eessaa madde?
Yaadi kun kan madde NGO irraati. Individuaalii baay'ee taasifamaa ture garuu. Walitti qabee kan gudunfee sirriitti irratti hojjete Destiny Itoophiyaa kan jedhu beekamaadha. Kana dura Dr. Sanaarii Wattan irratti qopheessanii kaanii turanii erga dhuguma booddee kanatti deebi'anii dhaabbilee poolitikaa siyaasaa warra ofiishaalii reejistarii ta'e miidhaa booddee jalatti jiranii fi Ministiri of Peace ta'anii muraandoo kan jettanii oolredii Oktoobar 2020 waliin mallatteessan. Isa booddee dhaabbata shanitti dabalan. Kuni kan jalqabame waacaaluun iyyuu ajjeefamini utuu lolliin oolchi kun ka'in ture yaadni kun kan qophaa'aa ture mootummaan keessan ture wanta kana.
Eenyu kan irratti hirmaachuu danda'u?
Naashinaal Diyaaloogii kana yommuu sosiin isaa jalqabee ajeendaan isaa bahee maal hojjetama kan jedhu maqaan kennameef maayin jedhama odeessiin isaa maltaa isteet hoolder inishiyeetii for naashinaal Diyaaloogii jechuudha. Kana keessatti lammiin jirta namni keessa qooda fudhachuun irra jirre jiru. Waan darbe irratti dubbannee waggaa 2020 keessatti qaawwa sana jira ajeendifaayi goonee qaawwa sana guutuu wanta ta'eef namni keessatti argamuu hin dandeenye jiru. Dhaabbannis namni kan kana keessaa hafu.
Fakkeenya fi kaaba biyyattii fi mootummaa federaalaa gidduutti rakkina uumame araarsuu fi gama kaaniin immoo mootummaa cehumsaa dhaabuu fi kan akkas akkas jedhanii haasa'an jiru. Inni kun marii kana keessaa waan ka'ee dubbatamudha.
Marii kana irratti naa ta'u immoo laayinii kan biraa qaba. Rakkinni noordiin jiru rakkinni Oromiyaa bal'aatti jiru kun hundumtuu inni immoo agaduu kan biraa. Fakkeenyaa fi mediyeeshinii jalqabaniiru walitti fiduu araarsuudhaafi. Formaalisa ta'uu inni makanii mataa isaatii qaba. Kun isa baas political power mission. National dialogue waa'ee political power inni dhukkuba saba kana keessa jiru hundumtuu dheeraa baatee deema sababaa qaba. Dheeraan sun of course ingilis maali political reflection godha. Power reflection godha garuu dheeraa kana dinnee identify godhu qonnee baafnee baasee tokkotti gannannee booddee attamitti immoo dheeraa kana daawwa arganna jennee irratti dubbanna kana kan dialogue sun haa ta'u.
Akkuma ammas hin jettan mariin inni kun kan hundumaa all inclusive jedhanii kan dhiyaatedha. Negotiation kan jedhamu kan biraa jira. Mariin adda addaa inni kun warra sanarraa maalitti adda?
Dialogiin biyya keessa baay'eetu deemaa jira. Mataan koo kan hambeeku fakkeenyaaf du'a caalu booddee achii baalee keessatti lola guddaatu ture nama baay'eetu ta'ee qabeenyaa baay'eetu man ta'ee isa keessatti wanta kanaan paartikeetii keessi godhee argeera. Kan akka hojjetanii kan walitti fuudhaan baay'ee fi jiru garuu naashinaal daalogii kana deekoomtiyuun beeraa wajjin kun hunduma poolitikaa paawuriidhaan beeraa wajjin kooriinsaa naashinaal reekoonsileeshiniin kun mootummaadhaaf aangoo siyaasaa fudhachuudhaaf poolitikaal paawurii walii walitti fidanii yookaan mootummaa kana irraa bu'u jedhu yookaan wajjin sheerii boona jennaa yookaan tiraansiyoon inni poolitikaal paawuriidha. Daasnoot naashinaal daalogii inni kan biraadha. Isa oofa namni baay'een inni jira. Paartiin jeneraal daddaa'uu dhiyeessaa jiru mootummaan bakkees immoo kan dhiyeessan jiru daas totaalii difirantii inni kun isaa poolitikaal paawar oo paawar sheeringiidhaaf deeman jiru naashinaal daalogii ta'uu daas magaalaa poolitikaal paawar.
Marii saganteeffame kun biyyoota kan biraa keessatti lafatti hojiirra oolee isin beektan jira?
Biyya keenyaaf haaraadha biyyoo bakkeeyyuu baay'ee koomanii wantoota yeroo hundaa wanta jiruudha ooluu fi garuu ollaan keenyama keenyaa ni gaara. Sattis kun irratti hojjechaa jiru waggaa baay'ee irratti hojjetaniiru. Maalii jedhamaan qabeenyi oomishni dabale namni baay'een wanta kana darbinee kan waggaa tokko waggaa lama akkasii jedhu. Naashinaal daayiloogiin moorollis wanta dhufu miti. Rakkina soosaayitii keessaa dhuma deema wanta waggaa lama akkasii jettee oomishni wanta kana akka seeraati. Yoo dhaabdee iyyuu roongiidha wanti kun. Maaliifis deemuutu jira keessumatti kan keenya immoo baasuudhaaf amma akka namni yaadu kun waggaa lama sadii waggaa bishaaniin miti. Akka furtu akka warra ispoortii irraa dhageessu ta'uu danda'u baay'ee deemuu danda'a wanti irratti mootummaa.
Marii guutuu biyyaa jedhamu kan Itoophiyaa kana keessatti qoodi mootummaa maayi?
Mootummaan advantage inni qabu organizeedha, institutionidha, hunduma qaba, armii qaba, poolisii qaba, administration qaba, biirookiraasii qaba. Kanaatiif wanta ispoortii dhiyeessan kana taasifamee gochuu danda'a mootummaan kanuma rooliinsa wanta kana dhala dhibeewwan tokko qabu. Fakkeenyaaf waa'ee alaabaa Itoophiyaa kanarratti walii gara biyyaatti tokko jira gindii irratti jiranii fakkeenyaaf dubbatanii akka inni gindii irratti ta'u mootummaan kun gargaara jechuudha. Yaadan kennu waan kennu mootummaan hin beeku wanta kana tokkoffaa beekumsaa hin qabu. Kana ekspertoota kan beekumsa kana qaban kan fidanii walitti janaa fidanii cuunfanii yaada nama keessaa baasanii kunuu kana rakkinni gindii kan lafa qaanii ekspertooti jiru. Komishinaroota miti. Komishinaroonni kun taasifamee jiru akka mootummaatti isaan tuunee independentiidha. Garuu horiin qabanii, makiinaan qabanii, humnaan qabanii, waltajjiiraan qaban, poolisiin qaban. Kanaaf immoo mootummaan isaanii kana gargaaree paartii keessatti godhaa jechuudha. Horii mootummaa kanuma kan gargaaran.
Gaaffii koo xumuraa irratti fakkeenyaa fi gareelee mootummaan shororkeessota jedhee ramadee jiru. Warra akkasii hoo haala addaan ilaalamu moottam?
Akka seeraan lammi biyya sanaa hundumtuu mirga qaban keessa qooda fudhachuudhaan. Hundumatti asirratti piraakistaalii yoo ta'an kan jiru garuu. Yaadi maaliif fakkeenyaaf CPNS ka'ee lole yookaan olaan olbisnaalii maaliif ka'ee lola kan jiru kuni gara sana gaafatteetu wajjin negotiiti gootani du'aatti of course gaafatu hin turte dhufanii ta'anii kanaaf lolla kanaaf rakkachaa jira kan inni barbaadu immoo kana lafa kaa'u poolitikaal ishii garuu kun soosaayitii ishii saba oromootu kana barbaada nagaa barbaada kana of bushinaa. Yemmuu jennu lafa kaasan deen warri ispoortii kana fidanii rakkina kana oolu gochuudhaafi kanatta wutura jiraje kun jetti fizikali ko bani ko jetti ko jetti ni warri ola dan ya da tani kimban da wutu tani participation in garu every single citizen in the fund individual or society kun to ko da blessu ko da ni
obo bai sa wa ko ya de bi bal ana la tani maka radio sagale america heddu galatoma
rada gudda sini da wani so ki da dinta
Radio Sagale America sagantaa afaan Oromoo galgalakee san sa'aala maafulattaa jalqabee hanga sa'a 3tti bataaf dilbata qophii saatalaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata kan isin geessummeesse Antuu Jubee Horaati.